Okej, vi starter. Opptaksutstyr fortsatt ikke helt på topp, så jeg skal prøve å være så nært som mulig mikrofonen her. Jeg håper at dere har det bra, og at dere har lest dere litt grann inn i faget. Hvor mange har vært på fredag, altså gjennomgang og en slags introduksjon, i oppgave, altså bacheloroppgaveskriving, obligen. Ja, det ganske mange faktisk. Jo, det absolutt flertall. Det veldig, veldig bra. Altså, gjerne gi meg noen tilbakemeldinger. Jeg vet at dere veldig, veldig dyktig person, og med mye erfaring også, så jeg vet at dere har fått mye ut av denne fredagen. I dag vi tilbake til normale forelesninger, og da går vi videre. Og for å si det sånn, vi raser videre gjennom de enkelte kapitlene som vi har snakket om i hovedboka vår, som da den der. Så målet i dag og på fredag å ha dekket absolutt alt det som da går fra kapittel 6 til kapittel 16. Og det ikke vanskelig, mener jeg. Det klart at enten bruker man et helt semester for å virkelig utdype seg i disse problemstillingene, eller går man veldig raskt. Og jeg, som jeg nevnte tidligere, at spesielt tematikken innenfor disse kapitlene her vil være hovedtema for det emne som dere har hatt tidligere, som dreier seg om, videre, altså om vitenskapelige metoder i første året. Så det årsaken også til at jeg går litt raskt gjennom det, fordi en del av det som dere har tatt opp der dekker mye av det pensummet her. Jeg vet, altså det lenge, lenge siden, så for sikkert til, i stedet for å referere til strukturen, ønsker jeg å minne dere litt grann tilbake til det vi diskuterte. Hvorfor en bacheloroppgave bør ha en struktur som kan se sånn ut. Og jeg brukte ganske mye tid faktisk, som dere ser, mye plass, for å på en måte poengtere, detaljere introduksjonen. Fordi det det som det i hoved og i utgangspunktet er det vanskelig tyngste oppgaven. Det det som krever tid for å skrive seg inn i. Det det som tar tid også, og samtidig med å skrive introduksjonen, man må drive med litteratursøk, og så videre. Så jeg tok det med bare som en innledning til da det som var naturlig å diskutere i dag, naturligvis, og det en ting som jeg ikke har tatt opp forrige gang, og det tanke. Kart, map, altså mind maps, som det heter på engelsk, i hvert fall tankekart, og jobbe litt grann konkret med det, altså se et par eksempler, hvordan vi kan bruke disse tankekartene for å spissformulere problemstillingen, for å avklare hva slags type metoder vi trenger, og for å gå videre i kanskje med detaljering av tematikken som vi opptatt av. Jeg håper at det som skal gå gjennom i dag, da hjelper dere litt mer i prosessen med obligatoriske oppgaven også. Så det bare rett og slett repetisjon, men dere ser her, ikke sant? Hva oppgavens formål, tema og hovedproblemstilling, avgrensning av problemstilling og eventuelt forskningsspørsmål. Dere husker at forskningsspørsmål nesten ensbetydende med de mer spesifikke delproblemstillinger. Fremgangsmåten, altså metode og oppbygging av oppgaven, det alt dette her som man kan forvente å se i introduksjonen. Og da vi var innom det tidligere, altså i den siste forelesningen, men på en ikke helt strukturert måte. Dette her et forslag om hvordan den naturlige gangen i enhver undersøkelse er. Det betyr ikke at det eksakt sånn. Altså verden mye mer komplisert og hårete enn det bildet dere ser her nå. Men dette en heuristisk måte, altså heuristisk fra ordet eureka, altså en oppfinnsom måte for å identifisere sentrale ting som må gjøres uansett. I forbindelse med et forskningsprosjekt, en undersøkelse, en oppgaveskriving. Så la oss starte med Exakt, vi har den idén för forskningsprojekt, enten har vi fått det eller andra har fått det. Så det första ting man måste göra som vi har snackat om, det minner jag nog lite grann att det har vi varit borti förra gång och så vi ska försöka få då biblioteket till att visa det inte i förbindelse med detta ämne, alltså det ville ha varit naturligt att visa och få biblioteksansatte till att visa oss hur vi ska söka litteratur. Men det ska dere göra i forbindelse med strategiemne, ikke sant? Nå ser jeg de økonomistudentene, fordi jeg vet at logistikkstudentene har en annen ting å gjøre i dag. Men i alle fall økonomistudentene, dere altså, dere skal lære både å bruke korrekte referansene, enda mer bedre enn tidligere, og så å gjennomføre litteratursøk nå i strategiemne til Klaus. Så jag slipper att göra det här. Men poängen är att oavsett vad slags idé du har som en NTNU-student, då måste du söka litteraturen. Och då tänker jag inte väldigt många av er när jag snackar om det, då går direkt till Google och finner avisartiklar. Av och till är det intressant. Jag finner ofta för min egen del som en slags väldigt generell introduktion. Artikler i Economist eller andra blad som är etablerat internationellt. Det är Economist är det bästa som dere kan finna. Starkt anbefalt oavsett att dere läser Economist enten i biblioteket här eller när dere finner det andra ställen. Men poängen är att alltså vi måste gå vidare än den generella idén, den generella överfladiska genomgången och det är därför vi måste ha tillgång till forskningslitteratur. Och igen vi nå som universitetsstudenter og ansatte har vi enorme muligheter for å gjøre dette her. Og da er det rett og slett gjennom det å foreta kvalifiserte søk av litteraturen at man er i stand til å en, avgrense, to, poengtere det dere er opptatt av. Og da er det da nettopp det step 2, altså beklager det på engelsk her, men det er det samme enten det på engelsk eller norsk. Altså, det å identifisere hva er det som vi ikke vet. Altså, en viktig problemstilling med å søke litteraturen er for det første å finne hva vi vet, eller med viss sannsynlighet vet, og andre har gjennomført og undersøkt. Det er den ene biten. Den andre biten er nettopp ok, men innenfor det utfallsrommet, for å bruke litt uttrykk og begreper som vi har brukt tidligere, innenfor det utfallsrommet, da finnes det også det betydelige merkefeltet, altså feltet da hvor det ikke er godt belyst. Det er vårt område som ny forskere. Og gjennom det, da er det mye, mye enklere. Altså, det er kongens vei, hvis dere vil. For å identifisere de enkelte delproblemstillingene som vi er opptatt av. Nå må jeg også si en ting. Her snakker jeg og beskriver nå et typisk forskningsprosjekt. En bacheloroppgave er ikke nødvendigvis et typisk forskningsprosjekt som skal lede til vitenskapelige tidsskriftspublikasjoner, ikke sant? For da skal du kun publisere det som er nytt hele tiden. En bacheloroppgave trenger ikke nødvendigvis å komme med en dyp utforskning av det som ikke er kjent foreløpig. Men det å skaffe deg en oversikt over hva som finnes ut i litteraturen som er relevant for din oppgave, er uansett et krav. Ikke sant? Det er helt sikker på at jeg sier noen ting som er veldig logiske. For noen av dere kanskje er alle trivielle. Men vi er nødt til å gå, ikke sant? Det er nettopp det som er hele poenget med dette emnet. Og gå gjennom også noen trivielle ting som får minne oss om det. Og da er det etter de to som er etter min mening de aller vanskeligste prosessen i et forskningsprosjekt, det er rett og slett å definere, ikke sant, hva er mål, og hva er hovedmålene med arbeid som vi skal gjennomføre, og da å identifisere de hypotesene som vi skal teste. Og de hypotesene som skal testes, det er felles både for kvantitative og kvalitative undersøkelser. Det er ikke slik at det er bare de kvantitative undersøkelser som formulerer hypoteser. både kvalitative og kvantitative studier skal gjøre det, og det faktisk mye vanskeligere for en kvalitativ studie å gjøre det for en kvantitativ. Så vi skal drille litt i den der i dag. Så med det som utgangspunkt, da må man naturligvis gå i en helt annen fase. Og det ok, hva milepælene? Hva de beste andelene i den prosessen som man har foran seg? Og identifisere hvem de ressursene som man skal bruke. Vi skal snakke litt om formatene, som for eksempel veldig ofte man bruker i kvalitative prosesser og kvalitative metoder. Timeplan. Jeg har brukt mye tid for å snakke om hvor realistisk og hvor viktig det å ha realistiske forventninger med timeplan og være forberedt på det. Og så faktisk, det et krav for alle søknader som vi leverer i forskningsrådet. Vi blir nesten daglig eksaminert, delvis fra dere, delvis fra forskningsrådet også. Når vi sender søknader, får vi karakterer, liksom. Og en av de karakterene som vi får, går på det. Altså det går på realismen, og det går også på hvor de milepælene, hvor troverdige de er. Ok? De siste punktene er alltid gjennom å ha, hvis du har gått gjennom punktet 1-8, da har du en peiling om hva som de risikofaktorene. Derfor vil da Anne-Grethe spørre dere, hva de risikofaktorene som dere ser i deres prosjekt? Så dere må skrive noen linjer om hva dere frykter. Hva som kan gå galt i denne prosessen. Okay. Ja, og da kan man starte med for eksempel bacheloroppgaven. Forestill dere, nå er vi i begynnelsen av januar. Så, nå er vi i januar. Ikke sant? Så dette emnet bruker vi for å gjøre oss i stand til at når dere er i begynnelsen av januar, da skal dere starte med deres forskningsprosjekt. Og jeg har nevnt det tidligere, men jeg hadde ikke tid til å utdype det. Så jeg har snakket om tankemodeller. Hvor mange av dere, altså det uvanlig. Vi ikke trent for det. Og det derfor jeg har tenkt å bruke litt tid til å diskutere dette. Denne metodikken. Hvor mange av dere, altså i forbindelse med en obligatorisk oppgave, i forbindelse med en eller annen undersøkelse som dere har hatt eller har gjort tidligere, hvor mange av dere har brukt, dere har forsøkt å finne sammenhengene mellom de ulike, altså problemstillingen, de ulike begrepene som dere bruker i problemstillingen, og eventuelt mellom det å komme med noen kvalifiserte tanker om hvilke faktorer påvirker hva? Hvor mange av dere har gjort det litt mer systematisk enn bare, alle gjør det implicit, ikke sant? Alt dette her som jeg forteller nå, gjøres stort sett alltid når man skal skrive en undersøkelse, resultater eller inngang, innfasing og resultater fra en undersøkelse, alle gjør det. Men hvor er det noen av dere som har gjort det systematisk, det jeg spør? Jeg får ikke noe svar her, men jeg sier at ja, kanskje. Jeg skal håpe at vi skal se litt grann om noen få eksempler. Ikke for at det noe som, det ingen tvil om at hvis man gjør det, da det veldig oppklarende for dere og for leseren. For eksempel, de ønsker å studere sammenheng mellom stress og depresjon. Her kunne det ha vært ytelse for vi som økonomer, ikke sant? Vi veldig opptatt av å se sammenheng mellom stress og depresjon, så det bare de to begrepene her, jeg mener stress og ytelse, i stedet for stress og depresjon. Ikke sant? La oss tenke litt på det. Stress, det verdens enkleste utgangspunkt, og det ytelse. Ja. Så for det første, jeg har brukt to begreper, litt lemfeldig. Så jeg må definere ganske presist hva jeg mener med stress. Hva slags type stress jeg snakker om. Er det ekstern stress? Er det mange som kaller det positiv stress, negativ stress? Og hva det som definerer de begrepene der? Slik at jeg kan da på en måte gå inn i materie og begynne å se sammenhengene av det som jeg kaller stress, som et stort utfallsrom, som har mange bestanddeler som begreper. Modifisering, mange modifiseringer av begreper. Og så hvilke av disse da påvirker, og på hvilken måte, det fenomenet som jeg kaller ytelse, som jeg kan definere enten kvalitativt, eller gjennom indikatorer kvantitativt. Ikke sant? Vi enige om det. Så allerede her det en betydelige utfordringer i bare det. Og hvis jeg antar at det en, ja, at det en direkte relasjon mellom stress og ytelse. Og så kommer da en ny, litt, altså gjennom litteraturen, jeg vil forsikre dere at hvis dere søker for eksempel sosial rapport, support, hvis dere søker om effekter av den sosiale støtte som personen som eventuelt har opplever stress, og hvordan det kan påvirke depresjon, i vårt tilfelle kan det også være ytelse i ulike bedriftssammenhenger, det vrimler av artikler i litteraturen. Så på den måten kan man allerede, ved å bare søke litteraturen, da har du identifisert en faktor som åpenbart må komme inn i din tankemodell. Du kan ikke bare bare alene undersøke stress og ytelse, alene når du vet fra litteraturen at det andre faktorer, spesielt den hvorvidt du har sosial støtte eller ikke fra omgivelsen din, som påvirker akkurat den sammenhengen. Det det jeg mener med tanke, og det ekstremt enkelt tankekart, som da man kan plusse, man kan gjøre det mer og mer komplisert. Det en tankekart som hjelper oss med å skille fra hverandre hva som årsakssammenhengen, dersom du ønsker å studere årsakssammenhengen, og hva som eventuelt kan være direkte sammenhenger og indirekte sammenhenger. Fordi vi ønsker for eksempel å forstå I-en og utviklingen av I-en. Dette her kvantitativt språk som jeg bruker, men jeg håper at jeg overbeviser dere at dette her også i kvalitative undersøkelser som kan like godt anvendes dette. Det noen spørsmål i det? Ok. Dette et konkret eksempel fra en bacheloroppgave som har fått A i år. Og en veldig fin oppgave, det må jeg bare si. En liten, altså det kan få kritikk fra dere, for i utgangspunktet det en oppgave som baserer seg på spørreskjema. Men det ikke, det ikke derfor, altså temaet i dag kvalitative metoder i utgangspunktet, men dette her også mer generisk, ikke sant? Tankemodeller bruker vi i begge tilfellene. Studien, titlen på studien en studie av jobbtilfredshet på DNB, DNB her på Gjøvik. Altså, problemstillingen studie av jobbtilfredshet, altså vi har fått jeg tror vi har hatt seks bacheloroppgaver som har fått A. Og A veldig mye, altså det en betydelig variasjon i kvalitet selv i en A-oppgave. En A-oppgave en veldig bra oppgave, det ikke noe tvil om, ikke sant? Men det betydelig variasjon mellom oppgavene i akkurat som stress består av veldig mange bestanddeler, så en bacheloroppgave består av veldig mange dimensjoner. Du har teori, du har metoder, du har gjennomfør, du har språk, du har mange ting som du må ta hensyn til for å vurdere hvorvidt en oppgave fin eller ikke fin, kvalifisere seg for A eller ikke. En av disse, det klarhet. Og den viktigste i klarheten klarhet i hvordan da problemstillingen og sammenhengen hva da vedkommende skal gjøre for å undersøke på en troverdig måte. Vi skal gå litt senere i dag, diskutere evalueringskriterier av en kvalitativ undersøkelsesmetodi. Men det jeg prøver å vise dere her akkurat det jeg mente litt grann med også en slags tankemodell. Som en tankemodell kan bestå av, som vi har snakket om, en avklaring i første omgang av hva vi mener med noen av de begrepene som vi bruker av og til litt lemfeldig. Altså stress, jeg har brukt allerede litt tid, Men hva med ytelse? Ikke sant? Ytelse kan mulig være en ting. Det kan måles i kvalitet, det kan måles i kvantitet. Det de vanskeligste ting har for eksempel å måle ytelse i servicenæringene for eksempel, av en ansatt. Det klart at det går an å lage indikatorer, performanceindikatorer som det veldig godt dere kjenner allerede. Jeg tror faktisk at også Eirik i teknologiledelseskurset har brukt mye tid for å diskutere den type problemstilling. Men så, altså jeg prøver å si at også ytelse krever en betydelig bearbeiding og definisjon for hva vi mener og hvordan vi måler og hva vi mener i det hele tatt med det. Og så med en gang da, når vi på, ikke sant, det utgangspunktet, det idé. Her, det idé. Her vi på et neste punkt, da hvor det presisering, konkretisering. Hvilke deler av dette ønsker vi å se av hva påvirker, hvilken dimensjon i ytelser? Det alt? Er det deler? Og hvorfor? I denne studien, det som sagt, ikke sant, det var det som man ønsker å forklare, det jobbtilfredshet. Og da problemstillingen at en jobbtilfredshet, og så det der spørsmål, vi vet fra teorien at kommunikasjon med ledelse, og ikke minst også med kunder, grad av involvering i definisjonen av arbeidsoppgaver som du har til daglig, og tilbakemeldinger veldig viktige kriterier for å redusere stress. Og så det klart at rollestress, at det å være usikker i den rollen du har, og eventuelt rollekonflikter, påvirker deg selv som person, fordi du i en klemme, og så samtidig naturligvis vil påvirke jobbsikkerhet. Så det var den tankegangen som disse studentene har gjort her. Men det klart at kommunikasjon alt mulig rart, involvering alt mulig rart, og tilbakemelding alt mulig rart. Man må på en måte nyansere og bygge videre og få det ned på disse dimensjonene på et nivå som det går an å spørre folk om, som det går an å undersøke på en konkret måte. Ok, mitt poeng da at da det tankemodell, for øvrig, jeg har glemt å si, dette her basisteori fra LMA-emnet, ikke sant? Det første gang hvor dere har sett dette her LMA-emnet, ikke sant? Dere ser meg litt rart, så jeg blir litt sikker. Jeg vet at dere har sett det på LMA, ledelse med arbeidslivsjus. Så da starter en prosess. Hva mener vi med kommunikasjon? Hva de viktigste dimensjonene har, som da ut fra kommunikasjonen, da, kan spørre, ikke sant? Hva det som har kjennetegn av en god kommunikasjon, for eksempel med lederen? For det var det som var den viktige dimensjonen her. Jo, det frekvens, hvor ofte, altså det en gang i året du har, du har mer arbeidssamtale en gang i året? Har du ofte kommunikasjon av annen type, ikke sant? Innhold, retning og metode, ikke sant? Det har også noe å gjøre med her det spesielt problemstilling, enda mer spisset problemstilling, det mer arbeidssamtalene, og hvordan de påvirker mer arbeidssamtale, ikke sant? Bare merk nå hvor, fra generell idé og tema, hvor denne studien har klart å avgrense problematikken til fra generell kontakt med ledelse til medarbeidssamtaler og deres effekter. Så, allerede der, gjennom det å prøve å flette ut alle de ulike begrepene og de ulike dimensjonene som i blant annet disse tre dimensjonene som vi snakker om, da klarte man å komme og presisere problemstillingen enda bedre. Det har gitt av i den oppgaven. Ellers, for å si det sånn, den oppgaven helt standardoppgave. Helt straight. Ellers, metode helt straight. Det har jeg sett i 40 andre oppgaver de siste 5 årene. Det der, den klarheten og måte på å definere og avgrense problemstillingen gjennom en prosess og en tanke, og forfølge en tanke på en logisk måte som, som da starter fra faktorer til dimensjoner, til at det påvirker rollestress og på hvilken måte, positivt, negativt, og da det som for så vidt det samtidig litt vanskelig å spørre, altså naturligvis du kan spørre, du fornøyd med jobben din? Det spør du gjennom undersøkelse eller gjennom intervju, men her det ekstra dimensjonen at det rollestress, altså at det noe med din rolle, som avgjørende for å påvirke jobbtilfredshet. Og det også basert på litteraturen som da har man undersøkt. Så det et konkret eksempel på hva jeg tenker nå med et tankekart, og det to forskjellige tankekart, bare for å gjøre det helt, helt klart og tydelig. Det en måte å tankekart og begynne da å flette og på en måte og åpner opp de begrepene som du i din idé vi starter med. Sånn, hva det jeg mener med stress? Hva jeg mener med ytelse? Hva skriver litteratur om det? Hva de beste andelene? Hva typologiene her? Og ønsker jeg å studere alt det? Sant? Det det ene måte tankekart. Den andre tankekart tematikken hva jeg prøver å finne. Hva hvilke faktorer påvirker hva? Og hvorfor skal jeg velge de tre og ikke andre tre? Ja. Da kommer helheten. Det derfor vi har teorien helst før metode. Fordi når du har gjort denne jobben og denne tankekart, da vet du med god sannsynlighet hvilken metode du skal bruke også. Og her kan du bruke både kvalitative metoder og kvantitative metoder. Ikke sant? Mener jeg. Her det noe helt annet som går på en annen type strukturering. Dette ikke min, bare for å velge ikke den, bare for det selv. Og for øvrig, det ikke jeg som har veiledet denne oppgaven, bare for ikke bli misforstått, og jeg fremmer ikke noe, jeg mener det ganske uhildet når jeg trekker frem denne oppgaven her som et godt eksempel. Det faktisk Arne Nygaard som har veiledet denne oppgaven. Hva dette her for noe? Ikke sant? Det en annen type tankekart, som jeg ikke forventer, og dere bør ikke bruke så mye ressurser på å lage. Men det morsomt å se, fordi det går mer på bærekraftighet. Ikke sant? Og så vi starter i sentrum. Og man forestiller seg, ok, hvordan? Altså, la oss si at vi har en problemstilling, som da at vi trenger å ha bedre jord for bedre fremtid. Altså økt kvalitet av naturen for bedre fremtid. Ikke sant? Dette her ikke forskningsprosjekt åpenbart, det bare en generell dimensjon, det en idé, et ønske. Ja? Men det ønsket da må kunne konkretiseres. Dette hvordan eventuelt man kan lage forretningsmodeller. Dette hvordan man kan utvikle en forretningsidé. Dette hvordan man kan forsøke å utvikle en sånn handlingsplan ved å bruke akkurat dimensjoner og den teknikken som jeg snakker om, og det en tankekart. Så det sannsynligvis dere klarer ikke å se dette så detaljert, men da har man definert noen funksjoner, noen nettopp handlingsparametrene, parametre som da man prøver å flette og så detaljere. Ja, altså poenget her å lage handlingsplan, aksjon for hvordan man kan gå videre for å oppnå et mål som dette. Altså, en dimensjon ledelse, ikke sant? Og legg merke til nå, hva begynner man å knytte til begrepet ledelse. Dette her opplagt trivielt. Ja, selvfølgelig, det dreier seg om ledelse. Men hva slags type ledelse og hva slags type dimensjoner vi ser her på? Det ikke trivielt, og det hentet også av det vi vet av litteraturen, og noe som dere kunne bidra også i den sammenhengen, i deres bacheloroppgave, for eksempel. For eksempel, og da det ene, det spørsmål om lederskap, det å kunne utvikle de nødvendige samarbeidsavtalene, som vil göra det att det du skapar det allianser för att uppnå det du önskar uppnå. Det andra, nå som jag tror att det är en av de kärnproblemställningen som är i vår obligatoriska uppgave, det är också en av de orsakerna till att jag tar det tankiga. Det är develop trust, utveckla tillit. Du måste ha tillit. Du kan inte handla, kan inte leda något hvis du inte har tillit både internt och externt. Ja. Och hur gör du det? Be credible. So you care. Du bryr deg, og at de gjør det du mener at de skal gjøre. Det tredje dimensjonen å utvikle endring, å promotere innovasjon. Så, det og dere kan naturligvis forestille dere at nå vi fra en så generelt ønske og idé, via det okay, hva slags type ferdigheter og aktiviteter som en ledelse, la oss si en leder av en miljøorganisasjon, hvordan da man da definerer disse strategiske områdene som man må bygge på og videreutvikle. Og det klart at her det en helt strategi for seg selv. Så vi starter fra noe generelt til at oppgaven kan være for eksempel du är leder i en miljöorganisation och du önskar naturligtvis att nå målet som är detta, det är helt upplagt. Vad ska du göra för att uppnå de bästa allianserna för att uppnå målet? Det är uppgaven för exempel. Det är mina konkreta uppgifter och det är något som dere, för exempel man kan bruka det hela tankesyt och teorin som Martina och dere jobbar samman med i detta semester, liksom. Ansvarlighet som hon har tatt doktorgraden sin på det, ikke sant? Ja, da det er et tema, det er en problemstilling. Konkret problemstilling som det går an å jobbe videre. Nå, som dere vet, jeg bruker ikke noe tid til de andre. Her også veldig mye spennende som har noe å gjøre med kommunikasjonsstrategier, ikke sant? Väldigt mycket spännande som vi kunde snacka väldigt mycket mer om det, men jag tror att jag gjorde alltså det var något det var ett exempel som jag hoppas att det likte. Är det några frågor i detta? Nej. Må bare spørre, altså. Ja, og nå vi går tilbake til fra eksempler til litt mer boka og til det som vi må dekke. Så for å se litt nærmere på, jeg var på den første forelesningen, håpet jeg veldig raskt gjennom typeundersøkelser, ikke sant? Og så nå vi akkurat da hvor vi på en måte vi definerer utfallsrommet. Og det kan ikke være på ingen måte uttømmende, det må jeg bare si. Men fra det utfallsrommet og skille liksom, fra det og skille hva som er kvantitativ og hva som er kvalitativ. Og det er ingen tvil om at i de fleste longitudinale undersøkelser, for eksempel tidsserieundersøkelser, panelstudier og kohortundersøkelser, de er ofte, om ikke entydig, de er ofte kvantitative. Med tidsserieundersøkelse, da mener vi rett og slett at jeg har data, altså det er mitt bord for å si sånt. Økonomer jobber veldig mye med tidsserieundersøkelser, ikke sant? Vi måler et fenomen eller to, ikke sant, og prøver å finne sammenhengen mellom, la oss si, to faktorer. Og da må vi ha tidsserieundersøkelse for å se hvordan på over tid påvirker, hvordan de korreleres. Hva type, altså sammenheng mellom det ene og det andre. Når det gjelder panelstudier, altså longitudinale betyr først og fremst at du har observasjoner. Også, for eksempel, du kan ha to spørreskjemaundersøkelser av de samme personene over to tidsperioder. Og det som denne type undersøkelse gir oss naturligvis, det er at det går an sammenligne resultatene fra to forskjellige tidsperioder, ikke sant? Hvilket man ikke kan gjøre med et spørreundersøkelse en gang. kohortundersøkelse er noe som er enda mer systematisk. Er det, bare for å spørre, hva er kohort? Forstår dere hva kohort er? Nei? Ja vel, da er det viktig. Kull betyr det. Så, det betyr at jeg følger alle studentene som startet i 2015 over tid med undersøkelse. Helseundersøkelse, intervjuer og spørreundersøkelse. Det er kohortstudier, ikke sant? Da har jeg over en lengre periode, og jeg får følge de personene som har et felles egenskap en gang i tid. De som er født for eksempel i år 2000, vi følger dem over tid. Og så sammenligner man dem eventuelt med de som er født i år 1990. Det er kohortundersøkelse. Husk på at de kan være, det er nyanser, variasjon av undersøkelser man kan organisere, også kvalitativt, ikke bare kvantitativt. Ja. Det med eksperiment og kvasi-eksperiment, det er av de mest fascinerende temaer som egentlig finnes. Og det er blitt mer og mer vanlig nå å bruke eksperimenter. Man samler en gruppe mennesker og så tester hypoteser gjennom å se hvordan egentlig den faktiske adferden er. Dere har sikkert hørt, og det er mange, mange gode filmer ute, både fra BBC og fra NRK, om den type adferdsundersøkelse, hvor mye vi lærer egentlig at den faktiske adferden er av mennesket i sammenligning med det vi tror. Spesielt innenfor økonomisk teori. For eksempel et interessant eksperiment som jeg har aldri gjort, men jeg skulle gjerne ha gjort hvis noen av dere kunne være interessert i. Det er for eksempel det å prøve å tenke et eksperiment, der hvor man måler om for eksempel vi studentene, eller ansatte for så vidt også har, om vi er interessert, i den økonomiske fordelen, og den er det som veies mest, sammenlignet for eksempel med andre verdier. Hvordan kan vi lage et eksperiment der hvor vi kunne se avveining mellom de to, med to hensyn, to mål? Da hvor vi setter inn, det er noen som bruker faktisk penger også for å designe, altså gevinst i forhold til hva som en sier og gjør. Altså jeg kunne bruke nå 2 timer og henvise til interessant videoer og filmer der hvor det er fantastiske typer eksperimenter og kvasi-eksperimenter. Nå, forskjellen mellom eksperiment og kvasi-eksperiment er at eksperiment er en veldig, altså laboratoriebasert, det er veldig organisert, systematisk studie, versus det kvasi-eksperiment som er mye nærmere virkeligheten, der hvor du ikke kan kontrollere alle faktorene for å på en veldig presis måte måle årsakssammenhengen. Har vi noen spørsmål der? Jeg har tilfeldigvis nevnt det er en bok som dere uansett i løpet av studiet må lese. Og det er Kahnemans Thinking Fast, Thinking Low. Det er ekstremt viktig for uansett vår logikk å forstå hvor er vi mennesker er sterke og hvor vi ikke er sterke. Og hva slags type adferd og tenkemåter er på sitt beste i og når. Men der, altså denne boka som jeg snakker om, Kahnemans bok Thinking Fast, Thinking Slow, det er et resultat nettopp av mange, lang rekke med eksperimenter og kvasi-eksperimenter, som på en måte har gitt den økonomiske teorien mye ny innsikt, som da du ikke kan få når du starter fra teorien, og du sier at min hypotese er at adferd er maksimerende, profit-maksimerende, vi maksimerer, når du er en konsument, hva maksimerer du? Når du er konsument, du maksimerer hva? Konsument. Forbruker. Hva er det? Hva sier du maksimerer du maksimerer? Jeg sier det. Nytte maksimerende, profit maksimerende, ikke sant? Og da, de to prinsippene. Og hvorfor bruker de dette? Fordi det er grunnlaget for dette. For å finne hva i all verden, hvordan kan vi finne pris og kvantum som selges i et verdt marked. Jo, men da kan vi gjennom for eksempel den type eksperimenter begynne å teste. Er det virkelig de adferdsantagelsene som vi har i økonomisk teori, stemmer de overens med det vi tror? Og det viser faktisk at det langt mer komplisert og interessant variasjon der ute av muligheter enn hva økonomene visste for 20 år siden. Ok, så jeg går rase nå gjennom disse. Altså, det ingen tvil om, bare for å si det med en gang. Case studie design og case studie, det det viktigste som og det mest relevante for dere. Så vi skal bruke litt tid nå litt senere. Simuleringer kunne være interessant for mange økonomistudenter, men meg bekjent er det nesten ingen som har brukt simulering som metoder, ikke sant? Det som oftest er det kvantitative studier som man prøver, ikke sant? Når du har en matematisk modell for et fenomen, da bruker du simuleringer for, ikke sant, da hvor datakraft beregner mange ganger hvordan akkurat det fenomenet, utfallet fra det fenomenet. Og ut fra dette kan du resultere i for eksempel noen sannsynligheter. At gitt at min teori og min modell er riktig, da er det det jeg forventer ute. Det er det det utfallet forventer jeg i forbindelse med det fenomenet. Det ganske vanskelig. Jeg tror ikke vi har lært noen slike metoder heller. Men det faktisk ikke så vanlig i masteroppgaver og doktorgrader. Og så jeg skal si to ord om evaluering. Det egentlig hva jeg har levet av i veldig, veldig mange år som forsker. Det forskningsbaserte evalueringer. Det et område som kombinerer både det kvalitative og de kvantitative metodene. Og så problemstillingen som dere skjønner med evaluering du har et program, og jeg har jobbet veldig mye med forskningsprogrammer og innovasjonsprogrammer, og da det du skal evaluere naturligvis om programmet nå målet sitt, ikke sant? Så på en annen måte, problemstillingen er allerede gitt. Det derfor vi kaller det forskningsoppdrag. Du strever ikke med å finne noe nytt. Men det du strever nå på en stringent måte å kunne gi et svar til de spørsmålene som for eksempel offentlig sektor stiller, eller oppdragsgiveren stiller. Dette programmet vellykket? Det effektivt? Brukes det midlene rasjonelt? Kunne være noen forbedring eller ikke? Og det klart at i tillegg til evalueringsmetodologi som finnes der, da må du kjenne også det feltet og teoriene i det feltet der hvor for eksempel evalueringen sikter mot. Hvis det forskningsevaluering, da må du kjenne litteraturen av hva som fremmer effektivitet i forskningen, for eksempel. Vi avslutter nå, vi blir sittende med denne her, og det en case studie, som da har tenkt å bruke en del tid. Case studie egentlig en spesiell case, som dere skjønner, eller sammenligninger av forskjellige, for eksempel sammenligning av to bedrifter av case studie. Sammenligning av 10 bedrifter også case studier, ikke sant? Sammenligning av 2 forskningsprogrammer, det case studier. Men det klart at innenfor disse case studiene, og hvis de skal være kvantitative, case studier ekstremt rik metodisk fenomen, som vi skal bruke litt mer tid, men en veldig viktig bestanddel som oftest innenfor en verke i studiet, det intervjuet. Og da nå tror jeg det passer å ta en liten pause. Men dere får ikke lov til å forsvinne. Dere kan ta pause her. Det diskuterer noe av tema. Tilnærming av den problemstillingen.
Nei, det det, men jeg lurer på liksom, ikke det veldig vanskelig å finne en problemstilling som på en måte snever nok. Liksom.
Ja, det det som halvparten av oppgaven. Så, den ute. Du begynner det, altså, vi tar noen Martinus ende, ikke sant? Hun fortsatt noen på tid. Veldig snart. Er hun ferdig noen snart med etikk, eller?
Ja,
hun
var på etikk del 2, da.
Ja. Så jeg tror hun går. Dette, altså, veldig snart kommer det ansvaret. Bruk
tid. Altså hvis du har denne problemstilling, bruk tid for å... Det en veldig kjerne problemstilling.
Jeg bare tenker... hvis jeg skal skrive på den, så må vi ha en problemstilling av tema som på en måte overlapper begge, da. Sånn at begge får på en måte bidratt, liksom. Hvis jeg skriver med to logistikstudenter. Og da jo det, på en måte, strategi og veioppgave. Det jo de tingene som overlapper mest. Eller hva er det så kaldt her?
Ja, det er det. 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 Ja, det er det.
tog till Hammar och Hammar
så fast till slut på.
Det 30 studiepoäng som är annorledes.
Ta en sån test
eller vad som är Marcus
Marcus är inte
Hvem bestemmer seg?
Mamma gjør det.
Ja, det er
best.
Han
har jo liksom.
Ok. Da... Vi starter på nytt da. Eller ikke på nytt. Da må vi slappe. Ok. Ordet fenomenologi kommer de av dere som har lest litt filosofi. Dere vet at vi har fenomenologi og har etablert begrep innenfor filosofien. Men det er ikke det som menes her, nesten ikke på den måten. Så jeg bruker ikke veldig mye tid, altså jeg får ofte et spørsmål i mange av av dere som skriver bacheloroppgaver, om jeg må bruke og forklare hva fenomenologi er. Min mening er at nei, dere må ikke gjøre det. Bare lese det som står i boka, men jeg bruker ikke veldig mye tid. Fordi hele poenget er å kunne vite og gjennomføre på en riktig måte intervjuene, som er egentlig det som ligger bak fenomenologi, som i realiteten er det eneste vi kan si om virkeligheten, er at det jeg får se, eller det jeg får oppleve, jeg kan ikke, altså, det er den berømte, jeg kan ikke si hvordan de tingene er per se. Jeg kan bare si hvordan de ser ut for meg. Jeg kan beskrive en stein ut fra mitt perspektiv. Jeg kan ikke føle og oppleve hvordan den steinen er og har det. Det er utgangspunktet, for å si det sånn, den banale siden av det filosofiske perspektivet som da starter med fenomenologi. Men hovedpoenget, og hvorfor bruker vi med det her? Det er fordi det er, hele poenget er at du, det eneste måte å undersøke virkeligheten, det er nettopp gjennom din metodikk, og ofte din metodikk er i den sammenheng gjennom å tolke de intervjuedatene du samler. Og da er det den altså, jeg vil ikke bruke for mye tid på det, men fenomen, for øvrig. Hva er fenomen? Hva er fenomen? Hvor kommer ordet fra? Dere vet hvor kommer ordet fra når jeg stiller det spørsmålet. Det er gresk ord, ikke sant? Og det er det å fennete og fenom, det betyr rett og slett det som syns. Det er så ekkelt av det. Fenomen er det som jeg ser. Så. Ok. Så samtidig, og hvorfor sier vi da, hvorfor skriver jeg her at økt forståelse av andres livsverden, vekt på meningen bak individens handlinger. Fordi gjennom intervjuer, i beste fall, altså det er ofte slik at gjennom en spørreundersøkelse, du kan stille spørsmål om meninger også, det er ingen tvil om det. Men det er først og fremst gjennom intervjuene hvor du har mulighet til å trenge gjennom fasaden, for å si det sånt. Og så prøve å få en mer helhetlig, dypere forståelse av individens handlinger. Og det er det som er den sterkeste side ved intervjuene. Det er når du ønsker å gå, altså, å gå dypere, og bak et behov for å måle og presisere og beskrive, når du ønsker å fortolke en del, for eksempel handlinger, eller meninger, og forklare hvorfor disse meningene kommer fra disse individene, og ikke de andre individene, for eksempel. Ok? Ja. Så det har noe å gjøre. Også det andre ordet, i ordet fenomenologi, ikke sant? Fenomen er det som syns, logi er lære. Så det er lære om det som syns. Ergo. Og dette koker ned til hvordan vi gjennomfører intervjuer, og hva er en god metode for å gjennomføre intervjuer. Og det er sentralt for dere. Virkelig sentralt. Så vi skal bruke litt tid på det i dag. Den andre, jeg har laget, altså jeg vet ikke om jeg rekker det, men jeg har laget to eksempler. Hvis vi ikke rekker det i dag, da tar vi det neste på fredag. Så jeg har laget to eksempler av konkrete studier og undersøkelser som får se litt nyansene her og forskjellene. Det ene er om etnografisk design. Jeg skal komme umiddelbart tilbake til å definere hva jeg mener med det. Og det andre er bruk av case-studier. Og så innen disse case-studiene er mange intervjuer som er tatt. Det er to eksempler. Og da på den måten dekker vi mye av de tre punktene som ligger i denne ideelle saken. Når vi kaller det etnografisk, igjen et vanskelig ord, igjen gresk ord, etnos betyr nasjon, og grafo betyr å skrive. Altså, dette her er en nasjon, altså beskrivelse av etni, altså av folkebeskrivelser. Og med det, altså det, jeg har snakket om tidligere om det, det er en av de typiske innfallsvinklene som sosialantropologene har. Og sosialantropologene har som utgangspunkt det behovet til å forstå dypere kulturelle sammenhenger. Og for å forstå de kulturelle sammenhengene, da må du virkelig gå tilbake det overfladiske handlingsmønster som vi ser til hverdagen, inntil de prøver å forstå, assimilere akkurat denne kulturen, slik at de begynner å forstå hvorfor hvorfor for eksempel, og da kommer jeg til å referere til to veldig sentrale navn innenfor sosialantropologien, det er Claude Lévi-Strauss, har skrevet en fantastisk bok om indianene i Amazonas. På fransk, Panser Sauvage, og da var det en veldig, jeg kan få lov til en liten parentes, en liten digresjon her. Titlen til, det er den, kanskje den mest berømte bok i sosialantropologien, som heter Panser Sauvage, som betyr den ville tenkningen, og samtidig den ville blomsten. Det var begge to meninger der. Altså, hele poenget for sosialantropologien, ikke sant, det er både å beskrive, analysere og fortolke kulturen og de kulturelle sammenhengene. Og da må man gå veldig mye dypere. Det betyr at man må leve, man må bruke mye tid for å leve sammen med den gruppen vi ønsker da å forstå. Og naturligvis kommer dere til å tenke, dette her er fullstendig interessant for meg, men det er faktisk feil. Fordi på mange måter, vi trenger ikke å forstå en gruppering som lever isolert i Amazonas. Vi har mange grupperinger rundt oss i dette samfunnet, og rundt oss på Gjøvik, vil jeg påstå, som dere nesten vet ingenting om. Kan vi komme med noen eksempler? Jeg er bare stille. Kan du tenke deg noen grupper mennesker som du vet lite om, og som du skal gjøre det litt mer? Ikke studenter, altså. Ja. Ja, altså, hva med fotballaget på Gjøvik? Men du vet ikke, du vil ikke lære litt noe mer. Hva med sykepleierne? Så. Verdiene som sykepleierne har når de begynner å konflikten som disse verdiene genererer. For eksempel når de er kjempetrette. Eller hvordan de praktiserer ulike sykepleierne som er ikke pågjøret da. Hva med de som jobber på gulvet i produksjonslinjen i Torafos? Hva vet du om det? Er det fornuftig, er det rimelig å påstå og tro at du har etablert en kultur og en måte å jobbe på som representerer kultur? Er det ikke det? Synes du ikke det? For kultur betyr også veldig mye. Altså det er summen av tanker, beliefs, ikke sant? Tro og også måte å jobbe på. Ikke sant? Dette her er en tydelig kultur. for ikke snakke naturligvis også de religiøse aspektene ved det, men det ikke det vi interessert i. Vi ikke interessert i det religiøse aspektet med å være sykepleier, eller for så vidt også Rafos, eller for så vidt andre typer bedrifter. Så. Hva det å være regnskapsfører? Ja, det vet vi kanskje litt mer om. Vi har tross alt studert dette her ganske i ulike sammenhenger. Så noe av dette kan vi faktisk. Så vi allerede delvis indoktrinert litt grann i denne tankeverden. Men ikke i praksis. Ikke hvordan de håndterer ting i praksis. Hva det de avveiene de gjør fra dag til dag? Sånn. Så jeg vil påstå at etnografisk design utrolig utrolig interessant metode hvis man ønsker virkelig å gå gjennom og på en måte studere i dybden noen fenomener. Jeg skal presentere et eksempel på det av en person som faktisk jobber her på Gjøvik, på NTNU i Gjøvik. Problemet med etnografisk design at det utrolig kostbart. Dette veldig mye av vår tid. Du må ha flere måneder å være sammen med produksjonen, med de som jobber produksjonslivet på Rafos, for å begynne å forstå hvordan de handler, hva slags signaler de responderer og de ikke responderer, hva de burde ha respondert i stedet for det de gjør, hva det som ledelse og ledelse sier eventuelt, og hva de faktisk gjør. Og diskrepanse der eller ikke, alt dette her kan vi umulig undersøke. Med en enkel intervju eller en enkel spørsmålundersøkelse. Så du skraper overflaten. Det disse studiene her designet for å bryte overflaten. Det det som har hjulpet inn. Ok? Og så case-studier. Det ofte slik at du ønsker med case-studier, fordelen, det store fordelen med case-studier at du også går i dybden, samtidig som at du har den muligheten til å sammenligne to forskjellige verdener. For eksempel, du ønsker å studere to bedrifter, og da samler du alt det du vet om den bedriften skriftlig, og du samler da noen intervjuer. Men så har du spørsmål, hva slags intervjuer skal du ha for en bedrift? Hva problemstillingen din? Og så, hvordan kan du sammenligne da to intervjuer fra to forskjellige bedrifter for at du skulle kunne komme med et svar? Hva teknikken her? Ja, vi skal nå gå litt dypere i akkurat denne problematikken. Bare vær klar over, case-studier involverer ofte, det kan involvere både kvantitative metoder, som ofte de gjør det, involverer det som heter desk research, altså alt den informasjon som ligger ute, som du må ha fordelget, slik at du kan stille de riktige spørsmålene, og naturligvis intervjuene. Ok. Og så den verden her veldig aktuell også for oss og i forbindelse med bacheloroppgaver. Bare sjekke tiden altså. Jeg får veldig ofte spørsmål, hvor mange intervjuer skal jeg ha? Hvor mange intervjuer må jeg ha? Det umulig å svare egentlig hvis man... Hvis man virkelig svarer riktig, da det å si, det vet jeg ikke. Vi har en regel for en bacheloroppgave, og det altså, hvis bacheloroppgave skal greie seg, eller bruke kun kvalitative metoder, da sier vi at det en 10-12 stykker har et godt antall. 6 for få, hvis det bare det du har. Det noen studier, som kombinerer faktisk både, altså jeg snakker om bacheloroppgaven nå, som kombinerer både spørreskjemaer og intervjuer. Da det helt opplagt at vi kan ikke ha, altså dere kan ikke ta så mange intervjuer på en måte som vi synes at det altså som ifølge da de metodologiske prinsippene i forhold til ut fra hva vi tror at det riktig metode hensiktsmessig å ta. Jeg skal forklare hva jeg mener nå med akkurat dette. Jeg prøver å si rett og slett at det ikke bare å ta intervju og da du ferdig med det. Du må ha utskrift av disse intervjuene, hva som ble sagt. Du må renskrive det. en regeln, tommelfingerregeln är att ett intervju på 2 timmar kräver nästan en hel dags arbete. Så då skönner du att mer än 12 intervjuer är det, alltså hvis du gör det på den måten, hvis du gör det skikkelig och ta utskriftene og gjennomanalysere det, og så prøve da å systematisere det i forhold til de andre intervjuene som du kommer til å ta. Det er en ganske vanskelig jobb. Og med dette vil jeg si, det har jeg nevnt første gangen i første forelesningen, men med dette vil jeg også si at det er nettopp det som er hovedsvakheten også med de kvalitative metodene. Altså, det er veldig komplisert og krever betydelig, altså det finnes ikke noe etablert, akseptert metode for hvordan du skal analysere et sum av, la oss si, 10-15 intervjuer. Det kan variere fra gang til gang, og det er den modenhetsnivået som den enkelte av dere har, som vil bestemme hvor dere gjør det på en god og dårlig måte. Jeg skal nevne her noen metodikk for hvordan man kan gjøre det. Anne-Grethe er også veldig glad i å vise noen av de slike metoder også, som hjelper oss til å i mest mulig grad å prøve å være objektive i forhold til intervjumaterialet som vi får. Men det er vanskelig. Det er helt annet når du har kvalitativt materiale, ja, hvor du har mye mer distanse fra det materialet, og du kan analysere det naturligvis med tall. Vi har et hav av andre problemstillinger der, men i hvert fall har du ikke det. Altså, hvordan i all verden summerer jeg nå opp alt dette her jeg har fått? Hva fant jeg til slutt etter 12 intervjuer? Jeg vil spørre, dere skjønner ikke sant, at det er mer krevende, ikke sant? Håper at det er helt innvisende at det krever en systematikk og en ryddighet som er som tar tid å bygge. Så. Og med dette mener jeg ikke at dere skal ikke gjennomføre eller ikke prøve dere på intervjuer, det er ikke det jeg prøver å si, men jeg advarer at det, altså hvordan da skal dere sile ut deres subjektive meninger og prøve å bygge en best mulig representasjon av den virkeligheten som kommer ut av disse intervjuerne, er litt mer komplisert. Ja, og så, det er ingen tvil om at av disse 10-15, altså boka sier 10-15 pilotprosjekter og mindre prosjekter, det mener jeg det er, 15 kan ikke være mulig for dere. Det er 10-12. Så da er det som tommeregelen. Og så noen intervjuer blir mer sentrale enn andre. Hvis man har gjort jobben riktig, og hvis man har definert problemstillingen på en relativt avgrenset måte, er det faktisk slik, det har jeg opplevd mange ganger, at etter 5-6 intervjuer begynner da informasjonsmengden å se sånn ut. At det første intervjuet, la oss si verdien av informasjonen, la oss kalle det i, det er antall intervjuer, informanter, ikke sant? Og da starter, altså da ser kurven litt sånn ut. Altså i prinsippet, altså hvis du har berammet og avgrenset problemstillingen på en god måte, da etter, la oss si, et antall intervjuer som kan være 7, eller det kan være 10, da den nye, altså mengden av ny informasjon og verdien av denne nye informasjonen her, er marginal. Det er den andre årsaken til at vi ikke trenger å ha veldig, veldig mange, altså vi trenger ikke 200 intervjuer, ikke sant? Hvis du har avgrenset problemstillingen på en god måte. Fordi på grunn av dette, dersom fenomenet da, som du studerer, har en viss regelmessighet naturligvis, ikke sant? Altså en liten refleksjon for å bevise, for å gi litt mer dybde på akkurat den lille enkle figuren. Det er egentlig utrolig at ting går så bra i vårt liv. Det er utrolig at vi ikke har uheld hver dag. Det er utrolig at folk ikke krasjer hver dag. Hvorfor det slik at vi ikke i konflikt med hverandre hver dag? Altså, bare tenk på det, ikke sant? Dere så tett sammen, ikke sant? Hver dag. Vi kommer ikke i konflikt med hverandre. Hvorfor det? For det finnes institusjoner, det finnes kultur, det finnes sosiale og kulturelle, dypgående sosialiseringsfaktorer som gjør at vi handler, vi respekterer hverandre naturligvis, vi handler i forhold til hverandre, og at på mange måter tenker vi likt. Ja. Så det, derfor, altså hvis det slik at jeg studerer for eksempel noen forskere som i CERN, og så ønsker jeg å spørre dem om, ikke naturligvis noe som dypt, men noe som hvordan, hva deres verdier som forskere, som fysikere i CERN? Et eksempel som litt autorert. Ja, da jeg, det har jeg gjort faktisk, det derfor jeg sier det. Rett etter 7-10 intervjuerne, da begynner å få at variasjonen av de svarene du får på de spørsmål som du interessert i, begynner å bli mindre og mindre og mindre. Ja. Ok. Samtidig er det veldig ofte slik at når et eller to intervjuer, dere oppdager at altså for eksempel, og det derfor jeg skriver at noen intervjuer blir mer sentrale enn andre. For eksempel intervju nummer 8 her. La oss si at det 8. Da får dere et nytt perspektiv. Dere får informasjon som er ganske betydelig, og så gjør dere til å endre noen av de spørsmålene som dere har stilt i utgangspunktet. Jo, da det ikke noe skam å gå tilbake og stille noen tilleggsspørsmål til de informantene som var fra 1 til 8. Det av og til faktisk ganske nødvendig. Det betyr at det i motsetning til de kvantitative undersøkelsene, har de kvalitative undersøkelsene også den dynamikken til å tilpasse til den tilnærmingen som dere har, og til og med også tilpasse også informasjonskvaliteten som dere får inn. Det nesten umulig hvis dere har spørsmål om undersøkelse. Nei, nesten umulig. Ja? Så helt til slutt, i stedet for det enkelte, altså man må vurdere hva hvorfor, altså i hvilken sammenhenger er det best å ha individuelle intervjuer. Altså et intervju naturligvis kan være telefonintervju, altså det kan være fjernintervju, det kan være også person til person intervju. Det allerede en veldig viktig problemstilling. Men man kan også stille spørsmål til hverandre om gruppesamtaler også en måte å gjennomføre intervju på. Og da, det man gjør, det rett og slett at man organiserer intervjuene i grupper. Og man stiller spørsmål til en gruppe, og ikke til enkeltindivider. Dette her en ekstremt effektiv måte. Det klart at man bruker mye mindre tid på en gruppe enn av 10, da har du på samme tid har du fått informasjon fra 100 stykker i stedet fra 10. La oss forestille oss at vi bruker 2 timer per deltaker når det individuell deltaker intervjuobjekt versus en gruppe på 10. Ikke sant? Men det forutsetter da at den type spørsmålene som vi stiller, de egner seg å bli stilt i grupper. Og at poenget at individene ikke påvirker hverandre på en uheldig måte når du stiller spørsmål i en gruppe, i stedet for altså person til person intervju. Altså, du kan ikke stille spørsmål i en gruppe. La oss si, du bare tar grupper av arbeidere i DNB, for eksempel, av ansatte, og så du fornøyd med lederen. Ikke sant? Det går ikke. Det jeg mener, rett og slett. Så det noen... Men det går an å stille noen tekniske spørsmål, litt spørsmål som har en mer ufarlig og upersonlig karakter, absolutt, i en gruppesituasjon. Det går an til og med å stille spørsmål. Synes du at strategien som DNB har at den heldig. Altså, det under noen forutsetning går det an å stille det slike spørsmål også. Jeg skal gå veldig raskt gjennom dette. Det andre sentrale, altså nå har vi diskutert, ikke sant, typer, hva vi snakker om når vi snakker om intervjuer, og vi har gruppesamtaler, vi har intervjuer som må, altså jeg tror også at jeg har nevnt det tidligere, når jeg snakker om intervjuer, da personlig, og spesielt når det gjelder intervjuer knyttet til bacheloroppgave, da må man ha noen faste spørsmål som man skal stille, ikke sant? Man lager disse spørsmålene på forhånd, og så man intervjuer da på bakgrunn av disse spørsmålene. Det heter semi-strukturert intervju. For det finnes de ikke-strukturerte intervjuerne, da hvor du lar da intervjuobjektet å snakke fritt, uten å påvirke vedkommende i det hele tatt. Ja, for økonomer spesielt, da, dette er ikke noe fruktbar mål. Vi undersøker ikke fenomener som akkurat denne metoden er aktuell. Så jeg snakker stort sett bare om semi-strukturerte intervjuer, da hvor du har allerede laget, la oss si, tidsspørsmål, og så du konfronterer deg intervjuobjektet med disse tidsspørsmålene. Disse spørsmålene skal intervjuobjektet ha fått på forhånd, helst noen dager på forhånd. Ok, men så, vi har bare skrapet overflaten. For det som virkelig, virkelig er vanskelig når man tar intervju, er hvem de skal intervjue. Hvordan velger vi ut de som ber intervjues? Og det er en ekstremt vanskelig problemstilling, som har en ekstremt vanskelig tematikk, som naturligvis man lærer å jobbe og leve med når man undersøker med kvalitative metoder. Og så samtidig, det har en absolutt nær sammenheng med hva er problemstillingen. Fordi det går an å finne ut ekstreme utvalg. De er ikke interessert i å finne det representative. Jeg har vært borte i det i min første eller andre time i første forelesning. Spørsmålet, hva er det du ønsker å studere? Ønsker du å studere det som er typisk, det som er representativt, eller det som er atypisk? Det som er outlier, som vi kallte det på den dagen. Ikke sant? Så, og da er det naturligvis veldig viktig, når du ønsker å studere ekstreme utvalg, for eksempel de beste, hva er det som er en felles karakteristikk av de beste ledere i Norge? Ikke sant? Da er du inn på, ikke sant? Du begynner å etablere informanter som består av de som har et noe spesielt. Ikke sant? Omvendt kan du ha intensive utvalg. Det vil si at du bare har informanter som deler sammen en og samme egenskap. Menn i 30-årsalderen som ønsker å studere i utlandet. Det er bare de som dere ønsker å studere. Det er en annen måte å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse på. Og det er bare de to alene, de er ekstremt potente. Fordi igjen, som vi skal se senere, kvantitative undersøkelser har den sterkeste forskjell de har, at nettopp at de er i stand til å, nettopp fordi du kan nå veldig mange, kan svare da spørsmål om representativitet. Som oftest med 10-12 intervjuer av en stor populasjon, kan du ikke håpe på en representativitet. Å svare for, altså at de svarene dere får, at de er representative for hele populasjonen. Det kan dere ikke få. Håpe. Mens når man nettopp spørsmålet er om å studere sånne undergrupper, ekstreme utvalg, eller grupper som har deler en egenskap som er relativt sjelden, og som de grupperer det egenskapet dem, da er det faktisk intervjumetodikkene ypperlig. Videre kan du prøve å ha maksimal variasjon. Det den foretrukne metode som jeg har brukt nesten i alle mine undersøkelser. Og det når jeg intervjuer, da forsøker vi å ta tak i og tenke på at vi har en kjønnsfordeling, vi har en aldersfordeling, vi har et bosted som kan ha betydning. Det kan være fagområder som kan ha betydning, som jeg har brukt veldig mye. Og du skal undersøke for eksempel forskerstaden i Norge. Du kan ikke bare undersøke de som jobber med, de som innenfor medisin. Du må ta de som økonomer, fysikere og så videre og så videre. Og alt dette her må være tiltenkt fra før. Det sånne ting som dere må skrive i metodekapitlet. For å være litt mer matnyttig. Det akkurat de vurderingene her, og fremgangsmåten som viktig å nevne i metodekapitlet. Jeg håper at jeg ikke får noen spørsmål fra dere neste semester. Hva skal jeg skrive i metode? For det akkurat det der som saken. Så har vi en del andre metoder som også brukt, også av noen av deres av tidligere studenter. For eksempel snøballmetoden. Det ofte brukt, og det rett og slett at du sender et spørreskjema til, la oss si, fire personer som du mener de aktuelle, og de ber dem om å spre videre akkurat deres linken eller en spørreskjema, eller eller du spør dem, la meg starte fra starten av. Du har fire personer som du har identifisert, og de er viktige informanter. Og så du spør dem, kan du gi meg fire personer som kan gi meg god informasjon om akkurat det jeg interessert i? Og så, da kan dere forestille dere, da får dere 16 navn, hvis alle kommer med fire navn. Og neste trinn da kommer man til 16 i andre. Ikke sant? Så i fjerde. Så det en veldig ekstremt effektiv metode til å finne informanter som aktuelle. Og ofte slik faktisk at de finner informanter som overhovedet ikke kunne komme i utgangspunktet i kontakt med. Så det en veldig interessant metodikk. Ja. Jeg tror ikke at jeg trenger å si veldig mye mer innenfor det feltet. Det finnes også en del andre liksom, tilnærminger. Men jeg har nevnt allerede det viktigste, og det mest avgjørende av alle, det problemstillingen som bestemmer egentlig hva din strategi for å finne informanter. Og dermed må problemstillingen være klar for at metodekapitlet i det hele tatt skal kunne skrives. Og da... Hvorfor kan jeg spørre, hvorfor skriver jeg dette? Ikke vær naiv. Det ikke rimelig det å skrive det? Det ofte slik at mennesker ikke sier hva de mener, eller ikke mener hva de sier. De ikke enige i det? Altså, vi må alltid være klar over at våre informanter, intervjuobjektene våre, de aktører. Og de har intensjoner. Du har mål. Vi prøver å påvirke, og det ofte av og til slik at vi prøver å påvirke også vår undersøkelse. Fordi vår undersøkelse eventuelt kan brukes til noen formål. Så det også, det hører til i metodekapitlet, til å diskutere troverdigheten. Altså til å diskutere mulige intensjoner som kan ligge i informantene deres, som kan fordrenge svarene fra det å være de sanne, ærlige svarene til å være det som tilpasset av andre formål. Så du må reflektere over bakliggende motiver og agendaer. Og det hører også i metodekapitlet. Nei, beklager. Ja, og da, det har jeg sagt allerede, det der. Jeg beklager, ja. De ustrukturerte intervjuene, det har jeg nevnt allerede, ikke sant? Forskerne styrer samtalen så litt som mulig. Forskerne vet ikke helt eksakt hva slags spørsmål som skal stilles. Det derfor du lærer da denne personen å snakke, og får ikke stilt nødvendigvis de samme spørsmålene til lærerrespondentene. Dette her etter min mening en veldig, veldig komplisert og vanskelig måte å jobbe på. Personlig har jeg aldri brukt det, og jeg mener at jeg ikke har hatt behov for det. Med mindre du sosiolog, eller du har andre problemstillinger å forfølge. Når det gjelder da, dype intervjuer, da, dypere forståelse av en persons atferd, motiver og personlighet, ikke sant? Og da, jeg understreker også personlighet, fordi ikke sant, dere må vurdere alle disse tre samtidig. Og det en konversasjon hvor informanten skal bruke egne ord til å fortelle om erfaringer og holdninger som relevante for problemstilling. Ja, og dette kan dere ha altså sammen med dere, for det har jeg nevnt allerede, ikke sant? Ja, bortsett fra det siste punktet, litt igjen avhengig av hvordan dere strukturerer informantene, og hva er de rollene som dere ønsker å dekke i utvalget av informantene, kan man også faktisk variere intervjuguide. Det er det mest, et av de mest typiske variasjonene her, er at noen av dere elsker faktisk å studere forhold her ved universitetet, NTNU. Jeg har veldig bra for noen av disse oppgavene. Og da er det, hvis man bruker intervjuer, da deler man, ikke sant, de intervjuer studenter, og de intervjuer også ansatte. Og det er klart at det er ikke alle. Noen spørsmål kan være felles, men det er veldig viktig at du stiller også noen andre spørsmål til ansatte, for eksempel sammenlignet med studenter og omvendt. Ja. Så det er ofte variasjon av intervjuer. Og i denne sammenheng, da som vedlegg, legger man ved begge to. Altså fordi vedleggene, hvis dere husker, altså i denne, jeg startet med en struktur, men jeg glemte å nevne at, ikke sant, når du har skrevet din bacheloroppgave, du skal ha vedlegg. Og disse vedleggene hører intervjuguidene til. Mye brukte jeg for meg, hva er det for noe? Ja. Og det har jeg nevnt allerede. Ja. Og så for de som ville være interessert i å vite litt mer om hvordan gjennomfører vi gruppediskusjonen som vi har snakket om tidligere, fokusgrupper. En gruppe informantene samles naturligvis og diskuterer et gitt tema. Det er viktig, en ordstyrer og en referent er min erfaring at de har vært eksepsjonelt viktige personer som da organiserer diskusjonen. En god ordstyrer og referent kan gjennomføre veldig, veldig gode gruppesamtaler, forutsatt at det er gruppesamtalen som er den riktige metoden du må bruke. Og det er derfor jeg skriver at gruppedynamikken pass på, kan påvirke resultatene, og det er en veldig ofte brukt metode i markedsundersøkelser. Ja. Og så nå er vi nå på det spørsmålet som jeg synes at det er en av de mest krevende i den kvalitative verden. Og det er, hva gjør jeg når jeg, ok, jeg har intervjuet, nå har jeg gjort, jeg har tenkt på en smart strategi, jeg har funnet de riktige informantene, jeg har nå fått masse, jeg har 100 sider med intervjuenotater. Så hva gjør jeg nå, ikke sant? Og problemstillingen er, en ting er å analysere. Altså, dere har, nå får jeg lov til å skrive litt grann. Dere har da, la oss si at dere har 10 intervjuer, som man har egentlig 10 dokumenter. 1, 2, 3, 4, spiller rolle. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La oss si at vi har 7 intervjuer. Vi har 7 intervjuer. Hvordan går vi fra disse dokumentene til det analytiske og diskusjonsmessige, at dere kommer fram til drøftingen av de problemstillingene som dere interessert i? Jo, en av de... Det tre ting som sentrale her. For det første, problemstillingene deres hjelper... Altså problem, ikke stillingen, altså de spørsmålene som dere har stilt er allerede ekstremt viktige. Hvis de er godt valgte, betyr at dere har allerede gruppert disse spørsmålene i temaer. Og disse temaene er knyttet til begreper og til underspørsmål. Så hvis man kan i de utskriftene der, hvis man kan organisere, og nå går jeg til tavla for å vise, for det er ekstremt viktig, og jeg håper at dere får glede av det senere. Da, hvis man har allerede tenkt på forhånd, ideelt sett, nettopp hvordan man skal analysere dette, da har dere en sammenheng mellom intervjuguidene, ikke sant? Intervjuguidene. Beklager. Intervjuguidene. Da har en sammenheng allerede til tankekartet som vi har snakket om tidligere. Da har dere knyttet her intervjuer og de spørsmålene i intervjuguidene til et tankekart. Og dere vet hvordan dere skal håndtere disse, la oss si, disse tre hovedgrupperingene. Og da det er veldig viktig naturligvis at man har avklart begreper. At de begrepene som dere bruker er entydige, og de er velforstått og forstått av informantene. Men så lenge man har det, da jeg ofte bruker en Excel-tabell, da hvor du har informant 1, informant 2, informant 3, og så videre. Og så du har problemstilling 1, og da kan du gjøre følgende. Enten å ha svart-hvit, altså svarer vedkommende ja eller nei til dette spørsmålet. Da har du ja, da har du nei, da har du nei, da har du ja. Eller det kan være kvantitativt, altså du prøver da på en måte å strukturere og samle informasjonen til nesten en så semi-kvantitativ analyse. Eller rett og slett, de finner akkurat det som var i teksten, og som da de har sagt, de har uttalt seg om akkurat det du har spurt, og du bare plasserer den her. Her, og her, og her. Og så, det siste punktet, der nede, det er konklusjon. Og da, disse er problemstillingene dine, og de er en konklusjon, det er din oppsummering av de kvalitative informasjonen som har kommet her fra de enkelte intervjuobjektene. Er dette her klart? Kan jeg spørre her? Er det forståelig det jeg sier? Er det forståelig det jeg sier, eller er det... Tro meg, dette er det viktigste som jeg har sagt i dag. Det som dere finner her nå. Det er det aller viktigste. Det er... det finnes andre varianter, mer kompliserte. Men hvis dere koker nettene, hvis dere skal huske én ting fra denne dagen i dag, da er det denne metodikken her. Og jeg sier ingenting i realiteten, fordi jeg har ikke en konkret problemstilling, altså dette, det beste måte å gjøre det på, er hvis vi har en konkret problemstilling, la oss si tiltenkte svar, og så hvis vi hadde gjort det sammen. Jeg skal prøve kanskje å finne, lage en oppgave på det, altså. Slik at vi gjør det sammen, ikke sant? Og vi prøver å på en måte systematisere, syntetisere og tolke de svarene vi har fått på en strukturert måte. Jeg skal tenke litt på det til fredagen. Altså, jeg tror at dere er trøtte. Klokka er 15:59. Takk for deres tid. Vi ses på fredag. Thank you.